Εγώ θέλω να πω δύο λόγια μόνο, ότι έχουμε την ευκαιρία απόψε να μας κάνει ένα μάθημα ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σιβήρων, πατήρ Βασίλειος Γολικάκης, όπου τον παρακαλέσαμε να βγει από το όρος για αυτό το σκοπό, και είναι μεγάλη τιμή μας που είναι απόψε μαζί μας. Οι φοιτητές ζήτησαν ένα θέμα να μιλήσει ο ηγούμενος Έρωτας και Μοναχισμός. Εγώ φοβήθηκα λίγο την πρόκληση και είπα να το κάνουμε λίγο πιο λόγιο, και όμως απόψε ο Γέροντας να τακτοποιήσει τα πράγματα. Εγώ μόνο να πω τούτο, ότι μετά από 3 δεκαετίες μιας μνήμης συνεχώς πραγμάτων που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, θυμούμε τουλάχιστον πριν 30 χρόνια την αναζήτηση και την ένταση των αναζητήσεων από νέους ανθρώπους καλή ώρα όπως εσείς, που όμως τώρα έχουν ησυχάσει όλοι. Θυμούμε ότι τα αμφιθέατρα γέμιζαν, οι συζητήσεις σε ιδεολογικό επίπεδο και για 1000 άλλα πράγματα που είχαν να κάνουν και με την πολιτική και με την ζωή και όλα όσα αγγίζουν τον καθημερινό άνθρωπο, ήταν μια κουβέντα καθημερινή και με εντάσεις. Τώρα αυτός ο κόσμος σύγησε, σιώπησε, είναι διευθυντές σε υπουργεία, σε δημόσιες υπηρεσίες και οι πιο επαναστατικοί νέοι που θυμούμε, και ξαναρχίζουμε από την αρχή με εσάς, πιο νυφάλιους, πιο ήρεμους και πιστεύω πιο γόνιμους, τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι, ότι διαρκώς γενιά με γενιά οι νέοι φοιτητές έχουν μια ωριμότητα. Αυτή την ωριμότητα θέλουμε να την υπηρετήσουμε, θέλουμε να την βοηθήσουμε, και γι' αυτό οργανώνουμε και αυτά τα μαθήματα και θα δοθεί ευκαιρία και για μια συζήτηση. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε για τον ηγούμενο της Μονής Σιβήρων, διότι είναι εδώ και ό,τι και αν πω θα τον αδικήσω. Αρκεί να πω μόνο ένα πράγμα, ότι για το Άγιο Όρος, ότι εμείς που γυρνάμε σιγά σιγά, πολλοί από εμάς έχοντας ανησυχίες όταν ήμασταν στη δική σας ηλικία, όπου δεν πολεμόμαστε με όλα όσα βλέπαμε και όλα όσα συναντούσαμε γύρω μας, ήμασταν έτοιμοι να φτάσουμε και μέχρι το Τιβέτ για να βρούμε κάποια αλήθεια και κάποιο νόημα. Σκοντάφαμε στο Άγιο Όρος, το Άγιο Όρος τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι ένας τόπος που φυλάει μια ιερή γνώση, και όσο υπάρχει το Άγιο Όρος θα υπάρχει και ο κόσμος. Έτσι, Γέροντα, ευχαριστούμε που είσαι απόψε μαζί μας και περιμένουμε να έχουμε αυτό το μάθημα από εσένα.
Μα έβγαλα το χαρτί για να συζητήσω, εγώ θα άκουσα ότι θα κάνω μάθημα.
Το λέω μάθημα, έτσι είναι ο τρόπος που λέγει.
Πιο πολύ θα είναι μια εξομολόγηση, θα μιλήσω έτσι ελεύθερα, προσωπικά, θα πείτε εσείς τα δικά σας πάει και να δούμε πού θα φτάσουμε. Παλιά οι συναντήσεις ήταν λίγο πιο ανήσυχες, ήταν τότε μετά τη μεταπολίτευση, ήταν τα θέματα τα πολιτικά. Αλλά τούτο το θέμα που βάλατε εσείς, έρος και πρόσωπο, έρος και μοναχισμός, που είναι το ίδιο πράγμα. Λέμε αυτό το θέμα, βάλατε έρος και μοναχισμός, ίσως είναι πιο επαναστατικό και πιο σπουδαίο. Συνήθως στο Άγιο Όρος μετά από μια αγρυπνία λένε μερικά πράγματα και εγώ λέω ότι ίσως δεν χρειάζεται τίποτα, γιατί μας τα είπε όλα η αγρυπνία και μας τα λέει όλα μια Θεία Παρουσία. Θα μπορούσα να πω και σε εσάς το ίδιο, δηλαδή βλέποντάς σας και σεβόμενος σας και σεβόμενος την ηλικία σας και τη ζήμωση που υπάρχει μέσα σε κάθε νέο. Τώρα θα πω τα δικά μου και προχωρούμε. Όταν λέμε έρος, είναι αυτή η αγάπη, πάρτε την όπως θέλετε, είναι αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχει μια σχέση με αυτό που λέμε η φυσική, με την ύλη, την αντιύλη, και όταν υπάρχει κάποιο στοιχείο υπάρχει και το αντίθετο, και λέει ο Χόκκινς, αν δεις τον αντί αυτός μην το χαιρετίζεις γιατί θα καείτε. Αλλά υπάρχει αυτό,
το θετικό και το αρνητικό, υπάρχει το άρσεν και το θύλι, υπάρχει αυτή η διασταύρωση στα φυτά, στα ζώα και στον άνθρωπο. Οπότε υπάρχει αυτός ο έρος και για μια σαρκική επαφή. Ένα νέο παιδί μόλις ξυπνάει στη ζωή, τα βλέπει όλα αυτά μυστηριωδώς να δρουν μέσα του. Στη συνέχεια προχωρεί ο άνθρωπος και νιώθει ότι αυτό το οποίο του έκανε εντύπωση ήταν σημαντικό, αλλά δεν του έφτανε, δεν του έφτανε. Ήθελε κάτι άλλο και γι' αυτό λέμε ο έρος στον άνθρωπο οδηγεί στο πρόσωπο. Ο έρος στο ζώο οδηγεί στο είδος. Υπάρχει αυτή απλώς η συνέχεια του είδους, αυτός ο πολλαπλασιασμός. Νιώθω κάτι άλλο, θα το πω τώρα αμέσως και θα δείτε ότι θα δικαιολογηθεί μετά με αυτά που θα ακολουθήσουν, ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας και Ορθόδοξος. Θα πει κανείς σοβινιστικά, επειδή λέμε Έλληνας, επειδή όταν δεις τι είναι Έλληνας, σημαίνει ότι είναι μη Έλληνας, και όταν είσαι Ορθόδοξος είσαι Καθολικός. Εάν τυχόν με αυτή την απέτηση στην ελληνική και με αυτό το πλήρωμα της ζωής της Ορθοδοξίας φτάνουμε σε ένα σημείο που αδελφώνονται οι πάντες, που δίνεται η δυνατότητα, προσφέρει τη δυνατότητα να σωθεί το παν, τότε λες ότι εδώ πέρα είμαστε στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οπότε υπάρχει αυτή η απαιτητικότηση μεγάλη στην παράδοσή μας, η οποία έφτασε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν είναι άνευ σημασίας ότι το μήνυμα της Καινής Χρήσεως το δέχτηκαν οι Έλληνες και δια των Ελλήνων πατέρων που είναι οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι μετεδόθη αυτό το μήνυμα της Καινής Χρήσεως, της Αρκώσεως του Θεολόγου. Αρχίζω από τον Ηράκλητο, που είναι ένα φαινόμενο που, όπως λέει ο ίδιος, ότι οι άριστοι προτιμούν ένα αντί πάντων, κλαίος αένα οθνητών, ιδέ πολύ και κόρυνται ο κοσπερκτίνεα. Οι άριστοι προτιμούν ένα αντί πάντων, και αυτή είναι το κλαίος το αένα των οθνητών, η δόξα η αένα ή των οθνητών, ενώ πολλοί τρώνε τους κασμούς σαν τα κτίνη. Αυτό που λέει κλαίος αένα οθνητών. Μετά, ας πούμε, θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για τον Ηράκλητο σαν ερωτευμένο, μανικά ερωτευμένο, για να φτάσουμε στο μανικό έρωτα το δικό μας, τον μεταγενέστερο, τον Ορθόδοξο. Ο Ηράκλητος είναι αυτός που λέγεται σκοτεινός, που τον χαρακτηρίζουν οι σύγχρονοι του σκοτεινό, υπερόπτη, οκλογίδωρο, ενικτή, κοκκιστή, που μιλάει σακούχος, οπότε δεν του δίνει σημασία επειδή είναι υπερόπτης. Αυτός όμως είναι κλαίος αεναοθνητών, είχε συλλάβει το ένα και δύο λίγων λέει τα πολλά. Λέει οι άνθρωποι θέλουν, γεννόμενοι θέλουν να ζήσουν και θέλουν να πεθάνουν, μάλλον να παχτούν, και αφήνουν τέκνα, μόρους γεννέστε, αφήνουν παιδιά τα οποία είναι καταδικασμένα σε θάνατο. Αλλά αυτή η πορεία είναι η πτώση της γενέσεως και αυτή ανοίγει και ταιριάζει στα ζώα. Και τον άνθρωπο όμως δεν είναι αυτό. Λέει, δεν πρέπει να είμαστε τέκνα των τοκέων μας, να είμαστε απλώς παιδιά των γονιών μας, αλλά θα πρέπει να πάμε παραπέρα. Και αν λοιπόν υπάρχει αυτή η πτώση της γενέσεως, γεννιέσαι, θες να ζήσεις, μια στιγμή κουράζεσαι, θες να πεθάνεις, αφήνεις παιδιά τα οποία είναι καταδικασμένα σε θάνατο, αυτό είναι η πτώση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη άνοδος. Γιατί ο άνθρωπος όταν πέσει στην υγρότητα, όπως ένας μεθυσμένος πέσει στην υγρότητα, τα χάνει και τότε κατευθύνεται από ένα μωρό παιδί. Ενώ υπάρχει και το πύρτο αΐζο. Το πύρτο αΐζο, το οποίο το λέει φρόνιμο, έχει φρόνηση και το λέει κάπου και Θεό. Και όταν κανείς έχει όχι υγρή ψυχή, αλλά ξηρή ψυχή, πυρπολημένη από το αΐζο πυρ, τότε φτάνει στην σοφία και στην σύνεση, και τότε έχει άλλες διαστάσεις. Οπότε υπάρχει η πτώση της γενέσεως και υπάρχει και η εκπλήρωση. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που λέγεται στο γεροντικό, στη γεμάτη παράδοση, που λέει κάποτε
ούτε να σε γεννέστε μοναχός, εάν μη γέννης ως πυρ προγιζόμενος όλος. Δεν μπορείς να γίνεις μοναχός αν δεν φλεχθείς σαν πυρ ολόκληρος. Και λέτε μου τι σχέση έχει με τον Ηράκλητο. Οπότε ο Ηράκλητος προχωρεί και λέει το εξής, ότι υπάρχει ο κοινός και θείος λόγος και μετέχοντες του κοινού και θείου λόγου αληθεύουμε, ενώ ιδιάζοντες ψευδόμεθα. Όταν γινόμεθα κοινωνία του θείου λόγου, τότε αληθεύουμε. Τότε κινούμεθα και, από την αλήθεια και λέμε την αλήθεια. Αν λέμε τους στοχασμούς μας, τότε ψευδόμεθα. Αλλά υπάρχει επίσης και αυτό το οποίο το αΐζω, το φρόνημο, το οποίο λέει το εξής ο Ηράκλητος, ότι τούτο τον κόσμο, τον φαινόμενο, δεν το δημιούργησε κανείς από τους θεούς, κανείς από τους ανθρώπους, αλλήν αΐ και έστι και έστε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, πυρ αΐζων, μέτρα απτόμενο και μέτρα σβενήμενο. Τώρα τι λέει αυτό? Λέει ότι υπάρχει αυτό το πυρ, το οποίο ήταν, είναι και θα είναι. Αυτή τη φράση, το πυρ που ήταν, είναι και θα είναι, είναι και έστι και έστι, την παίρνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και την βάζει για το Άγιο Πνεύμα. Και αυτή η ίδια φράση βρίσκεται στην ακολουθία της Πεντηκοστής. Οπότε, όταν κανείς γίνει κοινωνός του Θείου Πυρός, τότε αμέσως παίρνει άλλες διαστάσεις, ξεπερνάει το χώρο και το χρόνο, φεύγει από αυτή τη φυλακή και μετέχοντας του Θείου Πυρός, μετέχει στο ίν, έστι και έστε. Γι' αυτό βλέπετε, σούμε, ότι υπάρχει αυτή η ελευθερία. Τώρα, μέσα στη δικιά μας την ζωή, λέμε ότι υπάρχει η χάρις του Θεού και ο λειτουργικός χρόνος και χώρος, ο οποίος είναι πάνω από αυτόν τον χτιστό χώρο και χρόνο. Άρα λοιπόν, υπάρχει ο έρος, η επιθυμία για να ζήσουμε, που είναι εμφυτεμένη μέσα στην φύση από τον κοινό και θείο λόγο. Στη συνέχεια ο άνθρωπος έχει την πνοή του Θεού, έχει την ψυχή η οποία τον κάνει να διαφέρει από τα ζώα και λέει, κοιτάξτε, μιλάω για τον Ηράκλητο γιατί μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος 500 χρόνια προ Χριστού φτάνει στο σημείο αυτής της εμπειρίας να είναι μόνος και να είναι με όλους. Να το χαρακτηρίζουν ο Χλωνίδωρο, υπερόπτη, σκοτεινό, και ξέρετε τι ήταν αυτός? Ήταν φωτεινός, ήταν ταπεινός, ήταν λεπτός άνθρωπος που αγαπούσε όλους. Και αυτό απεδείχθη με τις χιλιετίες που πέρασαν. Τώρα, μετά από χιλιετίες, λένε ότι όλοι τον θέλουν σαν δικό τους πνευματικό πατέρα. Και οι ληστές και οι ιδεαλιστές, και ο Λένιν και ο Νίτσε και ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης τον θεωρεί ως χριστιανό προ Χριστού, ως καταλόγων βιώσαντα. Οπότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, όντας κοινωνός του Θείου Λόγου, λέει ότι πεπέρανθε το σύμπαν, είναι πεπερασμένο το σύμπαν. Και η ψυχή του ανθρώπου έχει ένα λόγο εαυτόν αύξοντα. Και οποιοδήποτε δρόμο και αν ακολουθείς, δεν μπορείς να βρεις τα όρια, το πέρας της ψυχής του ανθρώπου. Έχει τόσο βάθος ο λόγος της ψυχής του ανθρώπου. Οπότε, εάν το σύμπαν είναι πεπερασμένο, η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει όρια, δεν είναι πεπερασμένη. Και μετά λέει αυτός ότι ο καλύτερος των πυθίκων είναι εσχρός, συμβαλόμενος το γέννη των ανθρώπων, συγκρινόμενος με τον άνθρωπο. Και ο πιο σοφός άνθρωπος, ο καλύτερος άνθρωπος, είναι σαν πίθηκος μπροστά στο Θεό, συγκρινόμενος στη σοφία, στο κάλος και στα λοιπά. Οπότε υπάρχει το ζώο, υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει αυτή η πνοή του Θεού μέσα στον άνθρωπο και αυτή η ψυχή του ανθρώπου, η οποία του δίνει την δυνατότητα να γίνει κοινωνός του Θεού Λόγου και να αληθεύει, να γίνει κοινωνός του Θεού Πυρός. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, αυτό που ήταν προηγουμένως, ξεπερνά το χώρο και το χρόνο και ζει σε άλλη κατάσταση. Μου έλεγε κάποιος, μα γιατί μιλάς για τον Ηράκλητο? να σας πω, λέω, κοιτάξτε, μιλάω για τον Ηράκλειτο, γιατί τον βρήκα στη ζωή μου. Γιατί νιώθω ότι είμαστε συγγενείς. Γιατί τον βρήκα στο Άγιο Όρος. Γιατί είναι παντρεμένος με μια ιδέα, με μια πραγματικότητα. Γιατί είναι κλαίωσα ένα οθνητών. Και κοιτάξτε, εάν ένας δεν παντρευτεί με κάτι, δεν είναι παντρεμένος, αν ένας είναι γεροντοπαλίγρο, γεροντοκόρη, αν ασχολείται με τον εαυτό του, αν γυρίζει γύρω από τη φυλακτία του, αυτός είναι καταδικασμένος. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος δια του έρωτος, του θείου έρωτος, να παντρευτεί, να μην ζει για τον εαυτό του, να ζει για τον άλλον. Και έτσι ο ένας άνθρωπος αυτός δεν είναι ένα τμήμα του όλου, αλλά είναι μια ανακεφαλαίωση του όλου μυστηρίου. Και το θέμα είναι ότι κάθε ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει στη φρόνηση δια της κοινωνίας του Θείου Λόγου και δια της μετοχής εις το Θείο Πυρ. Οπότε λένε ότι ο Δημόκριτος γέλαγε και ο Ηράκλειτος έκλαιγε. Λένε κάποιοι ότι έκλαιγε επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα. Καταρχήν τον Ηράκλειο δεν τον καταλαβαίνουν. Ο Ηράκλειτος έκλαιγε γιατί ζούσε σε αυτή την κατάσταση τη δική του, και ενώ έβλεπε ότι οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν κοινωνοί του Θείου Λόγου και να μετάσχουν στην χάρη του Αιζώου Πυρός, όμως αυτοί κεκόρυνται όπως περκτίνεα, τρώνε τους κασμούς σαν ακτίνη και μένουν πεινασμένοι, γιατί αυτό που έχει μέσα του άνθρωπος δεν μπορεί να χορτάσει με τίποτα που βρίσκεται στον χώρο και στον χρόνο. Και αν ένα ζώο είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο με το να συνέλθει το αρσενικό με το θηλυκό, να γεννήσουν τέκνα, μόρους γενέστη που θα προωθήσουν την ίδια μοίρα, ο άνθρωπος δεν το δέχεται αυτό. Ό,τι και να του δώσεις, ο άνθρωπος το δέχεται και πάλι είναι ανικανοποίητος. Το πάνω να του δώσεις μένει ανικανοποίητος. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε μια ειδική περίπτωση του φαινομένου άνθρωπος, και όταν λένε ότι παλιά συζητούσαμε εδώ στα αμφιθέατρα για το αν έχει δίκιο ο σοσιαλισμός ή αν έχει δίκιο ο καπιταλισμός, νομίζω ότι βασανιζόμασταν τσάμπα. Εδώ πέρα ο άνθρωπος είναι κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο, και ο Ηράκλειτος βρήκε κάτι το οποίο το διάβαζα κάπου. Η Σίμον Βέιλ, αυτή η Εβραίδα, η φιλόσοφος, έγραφε μια κάτι φράση ελληνικές, ο Θεός αηγεωμετρεί, και μια φράση άλλη που λέει ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Αυτή η φράση μου έκανε εντύπωση και μετά είδα ότι αυτή είναι μια φράση του Ηράκλειτου. Ο Ηράκλειτος βρήκε τον τρόπο της του παντός διοικήσεως και έτσι ερμηνεύει το σύμπαν, ερμηνεύει την πολιτεία, την πολιτική, και ερμηνεύει και τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που βρήκε και τον κάνει ήρεμο, αυτό έχει μια σχέση ίσως με αυτό που ζητούν οι σύγχρονοι φυσικοί, εσείς θα μου το πείτε, αυτό που λένε για την ενιαία θεωρία, το ενιαίο πεδίο, την ενιαία θεωρία όλων των πεδίων, όλων των δυνάμεων. Επίσης βλέπετε, ας πούμε, ότι λέει ότι τα πάντα είναι ανταλλαγή πυρός και τα πάντα αγοράζονται από το χρυσό, και έχει μία ταυτότητα του χρυσού και του πυρός. Νομίζω στη συνέχεια αυτό το οποίο έχει αξία στον Ηράκλειτο είναι ότι το που λέει ότι μπορούμε να γίνουμε κοινωνία του Θείου Λόγου. Και κοινωνία του Θείου Λόγου παλιτεύουμε ενώ ιδάζοντας ψευδόμεθα. Και αυτός, όντας κοινωνός του Θείου Λόγου, έχει μια άλλη δύναμη. Και όντας κοινωνός του Θείου Πυρός, έχει μια άλλη ευρυχωρία, έχει ελευθερωθεί από τον χώρο και από τον χρόνο. Και σας πω κάτι, αν τυχόν είναι ένας άνθρωπος και του λένε όλοι ότι είσαι τρελός, είσαι οχλοίδωρος, είσαι υπερόξης, είσαι σκοτεινός, ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να υπομείνει αυτή την πίεση. Αλλά αυτός το να την υπομένει σημαίνει ότι κάποιος στηρίζεται. Και στη συνέχεια αυτός αρνείται ακόμα και τις θεμητές ευχαριστήσεις. Τον καλούν οι φιλόσοφοι στην Αθήνα να πάει και δεν πηγαίνει. Τον καλεί ο Δαρίος στην Περσία να πάει για να διδάξει εκεί στην Περσία και να του κάνει επίσημα τραπέζι και δεν πηγαίνει. Και αυτό σημαίνει από κάπου τρεφότανε. Όταν λέει ένας την αλήθεια και όταν είναι κατηλημένος, είναι θεόληπτος, είναι θεοκίνητος, τότε έχει τον Λόγο του Θεού μέσα του και τότε δεν έχει ανάγκη από καμιά παράκληση ανθρώπινη. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες, όταν έχεις αυτό τον θείο έρωτα, τότε ούτε από καμιά κολακία θροείσαι, συγγενείσαι, ούτε από καμιά απειλή, φοβάσαι. Και ζει ο Ηράκλητος και έχει αυτό το σθένος και λέει ο Αξελός που γράφει το βιβλίο, ο Ηράκλητος και η φιλοσοφία, λέει δεν ξέρουμε για την ερωτική ζωή του Ηράκλητου. Εγώ να σου πω κάτι, βλέποντάς το από το Άγιο Όρος, ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, είναι ερωτευμένος με αυτόν τον ένα έρωτα που τον κάνει κοινωνό με όλα. Οπότε βλέπετε, λένε έζησε στο βουνό μισανθρωπίσας τρεχόμενος στο ποτάμι. Αλλά ουσιαστικά όταν είσαι στο βουνό μόνος και τρέφεσαι από τον Λόγο του Θεού, είσαι μαζί με όλους. Και τώρα τι γίνεται, λέει κάπου Ηράκλητος, μη λησμονείς αυτόν που ξεχνάει που πάει ο δρόμος. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια μέρημνα για τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα λέει στο τέλος, όχι εμένα, αλλά το Λόγο, το Θείο να ακούτε που λέει αυτό και αυτό, αφήστε εμένα. Και δεν το καταλαβαίνει ο Πλάτωνας, δεν το καταλαβαίνει ο Αριστοτέλης και περνάνε χιλιετίες και έρχεται και λέει ο Νίτσε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έγραψε πιο φωτεινά και δεν νιώθω πουθενά αλλού πιο ζεστά παρά κοντά στον Ηράκλητο, όπου είναι ενωμένα και παντρεμένα τα αντίθετα. Και έχετε ο Κίρκεγκαρ, θεολόγος του 19ου αιώνα, ο οποίος πεθαίνει από το μαράζι του και λέει ότι εγώ θεωρώ τον Ηράκλητο ως πατέρα μου πνευματικό. Και έρχεται ο Λένιν που λέει ότι εγώ θεωρώ τον Ηράκλητο ως θεμελιωτή του διαλεκτικού ηγισμού. Αλλά εγώ λέω, αναπάβει τον Νίτσε, ο οποίος πέθανε τρελός. Αναπάβει τον άλλο τον θεολόγο, τον Κίρκεγκαρ, ο οποίος πέθανε από το μαράζι του. Αναπάβει όλους. Αυτά τα οποία γράφτηκαν από τον Ηράκλητο, ξέρετε, είναι, αυτά που βρέθηκαν είναι 130 φράσεις, είναι 4-5 σελίδες και για αυτές τις σελίδες έχουν αυτοί χιλιάδες βιβλία και γράφονται συνέχεια. Οπότε εγώ λέω το εξής, όταν είσαι κοινωνός του Θείου Πυρός, όταν δεν εμποδίζεις από χώρο και χρόνο, δια των πραγμάτων φαίνεται ότι γνωρίζεις τους παλιούς, σε αγνοούν οι σύγχρονοι και ζεις μαζί με αυτούς που θα ζήσουν μετά από χιλιετίες. Γι' αυτό που λέω ότι όταν οι φιλόσοφοι της Αθήνας λέγανε στον Ηράκλητο «έλα μαζί μας να συζητήσουμε», εγώ νομίζω ο Ηράκλητος θα σκεφτόταν το εξής, κοίταξε, δεν μπορώ να έρθω. Θέλετε ως δοκαίοντες να μου πείτε τους λογισμούς σας. Αλλά λέει αυτός ο Ηράκλητος, τα ανθρώπινα δοξάσματα είναι παίδων αθήρματα. Είναι παιχνίδια παιδικά που είναι για πέταμα. Περιμένετε να σας πω καλά λόγια, να μου πείτε καλά λόγια. Δεν μπορώ να τρώγω την ώρα μου, γιατί είμαι απασχολημένος και βρίσκομαι μαζί με τον Νίτσε, ο οποίος θα ζήσει μετά από χιλιετίες και ο οποίος είναι να τρελαθεί από την ανησυχία του. Και βρίσκομαι μαζί με τον Κίρκεγκαρ, ο οποίος πεθαίνει τον καημό του, και βρίσκομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται. Και αυτό φαίνεται με την πάρδο των χιλιετιών. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει δια του έρωτος, δια της αγάπης, στο γάμο. Μπορεί να ελευθερωθεί, μπορεί να παντρευτεί το απάντρευτο, μπορεί να παντρευτεί την αιωνιότητα, μπορεί να ξεπεράσει το χώρο και το χρόνο,
Και το παιδί το βλέπουν με έναν τρόπο απτό. Ότι περνούν οι χιλιετίες και αυτός κάνει συντροφιά σε όλους.
Αλλά νομίζω ότι το μεγαλείο του Ηράκλειτου δεν είναι αυτό που λέει ο Χάιντεγκερ, λέει ότι είναι ο πρώτος δυτικός στοχαστής. Δεν είναι ούτε δυτικός ούτε στοχαστής. Είναι πολύ περισσότερο από δυτικός και πολύ περισσότερο από στοχαστής. Ο Ηράκλειτος είναι μύστης από αυτούς που κάνουν θρησκείες, αλλά επειδή δεν έχει πάρει αέρα το μυαλό του, δεν κάνει θρησκεία ή κάνει θρησκεία με το να μην κάνει θρησκεία, με το να ανήκει στη μία θρησκεία. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλείο του Ηράκλειτου είναι ότι είναι ταπεινός. Την εξυπνάδα του δεν θέλει να την εξαργυρώσει με θέση, με τιμές, με αξιώματα. Τον θέλανε να πολιτευτεί στην πόλη του και το αρνήθηκε. Μετά από όλο τον αγώνα του καταλήγει και παίζει με παιδιά. Στη δικιά μας τη γλώσσα λέμε ότι ο άνθρωπος δεν έχει αξία τόσο γιατί είναι έξυπνος ή γιατί είναι πλούσιος ή γιατί είναι καπάτσος, αλλά γιατί ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Χάριτος και να ζήσει όντας εν σαρκή και μέσα στο χώρο και στο χρόνο τη χάρη της αιωνιότητος. Μπορεί να ελευθερωθεί από το θάνατο. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές φιλοσοφικά όταν μιλάμε για τον έρωτα μιλούμε για το θάνατο. Γιατί ο έρωτας που είναι μια τάση προς τη ζωή, ο έρωτας στον άνθρωπο είναι μια δίψα για την αιωνιότητα. Είναι μια δίψα για την κατάργηση του θανάτου. Είναι μια δίψα για να πραγματοποιεί το απραγματοποιητό. Λέει ο Ηράκλειτος, όποιος αν δεν ελπίζεις δεν μπορεί να φτάσει στο ανέλπιστο. Και ήλπισε αυτός και έφτασε στο ανέλπιστο. Και μέσα στην Εκκλησία λέμε ότι μην τα ανήκουστα οικούστη και τα όρατα εθεάθη. Και στις 15 Αυγούστου, τότε που γιορτάσουμε την κίνηση του τόκου, λέμε «Ναι νίκηντε της φύσεως η όρη, εν σύ παρθένε άχαντε, παρθενέ διγάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατος ζώσα». Παντρεύεται, μνηστεύεται η ζωή το θάνατο και γίνεται ο θάνατος ζωή. Η Παναγία είναι η μετατόκον παρθένος και η μεταθάνατος ζώσα. Και κάθε ένας άνθρωπος έχει επιθυμία βαθιά και έχει τη δυνατότητα να γίνει κατά χάριν παρθένος και θεοτόκος, να γίνει κατά χάριν κοινωνός αυτής της δυνατότητος. Οπότε και ο Ηράκλειτος για μένα δεν είναι μεγάλος επειδή είναι έξυπνος και στοχαστής. Καταρχήν αυτός τα ειρωνεύεται αυτά τα πράγματα και λέει «Πολυμαθή νόν έχει ου διδάσκει». Η πολυμάθεια δεν σου διδάσκει να αποκτήσεις νου. Αλλά αυτό για το οποίο καυχάται είναι η κοινωνία με τον Θείο Λόγο και η μετοχή με το αΐζο και φρόνιμο πύρ. Γι' αυτό καταλήγει στο τέλος να πει ότι όχι εμένα αλλά τον Λόγο να ακούτε. Και έτσι εδώ αναπαύουμε. Οπότε, κοιτάξτε, συγγνώμη που σας κουράζω, θα τελειώσω σύντομα. Μετά να πείτε στα δικά σας. Όταν είναι κανείς νέος, είναι όμορφος, είναι καλός, βράζει το αίμα και οι νέοι αγαπούν την νεότητα. Εγώ θέλω τώρα να σας πω κάτι εξής, ότι ο άνθρωπος αγαπά την νεότητα, αγαπά τη ζωή και αγαπά την αιωνιότητα. Και αν πάρεις το σωστό δρόμο, βρίσκεις το παν, δηλαδή δεν γερνάς ποτέ και τα γεράματα είναι συμπεπιτρωμένη νεότης. Και αυτό που λέει ο Παύλος, καθεκά στην αποθνήσω και κάθε μέρα γεννιέμαι. Και αν τυχόν κανείς πάει στα σχολεία που ήμασταν κάποτε στο δημοτικό, δεν θα μας βρει. Εσάς δεν θα σας βρει, οπότε είστε πεθαμένοι για το δημοτικό. Αλλά είστε στο πανεπιστήμιο. Μέχρι και στο πανεπιστήμιο να πάει, δεν θα με βρει πεθαμένο για το πανεπιστήμιο. Είμαι κάπου αλλού. Οπότε δεν θέλει να πεθάνει και αυτό προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία και τότε είναι που πραγματικά καταλαβαίνει ότι μπορώ να παντρευτώ, μπορώ να κάνω παιδιά, είναι κάτι Άγιο και Ιερό, δεν με φτάνει. Γι' αυτό λέγει και η Εκκλησία ότι θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του και θα προσχοληθεί στη γυναίκα του και έσονται οι δύο εις σάρκα μία, εντάξει, μετά λέει όπως ο Παύλος, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, ότι αυτή η ένωση δεν είναι απλώς σαρκική ένωση, σαρκική χαρά και επαφή. Δεν είναι κάτι που και ο ίδιος ο Ηράκλειτος το απορρίπτει, αν μείνει μόνο έτσι. Το απορρίπτει γιατί αυτό ταιριάζει και χορταίνει ένα ζώο. Αλλά λέει, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτή η ενότηση του ανδρός και της γυναικός μέσα στην Εκκλησία δεν είναι απλώς σαρκική, αλλά είναι μια μυσταγωγία προς γνώση θεολογίας. Και αυτό που λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι αγιάζεται όλος ο άνθρωπος και μετά κυκλοφορεί ήρεμα και άνετα και λέει άκατα σάρκα ποιείτε, πνευματικά εστί εν Ιησού Χριστό γαρ πάντα ποιείτε. Όσα κάνετε κατά σάρκα είναι πνευματικά, γιατί όλα τα κάνετε εν Ιησού Χριστό. Οπότε νιώθει κανείς ότι ενώθηκε ο χρόνος με την αιωνιότητα. Νιώθει το πνευματικό και το υλικό. Μέσα εδώ ενώθηκε ο Θεός με τον άνθρωπο, ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Παντρεύθηκε η ζωή το θάνατο. Και λέει ο Ηράκλειτος, υπάρχει η φθαρτή κίνηση των φθαρτών και η ίδια των αηδίων. Και τα φθαρτάδια της αυτής κινήσεως καταλήγουν στο τίποτα. Εάν μπορούμε να μετάσχουμε στην κίνηση των αηδίων, τότε μπαίνουμε μέσα σε αυτή την αηδιότητα και από τώρα ζούμε τη χάρη της αιωνιότητος. Παντρευόμαστε την αιωνιότητα. Και όταν λέμε ότι υπάρχει αιώνιο ζωή και ανάσταση των σωμάτων, παρένθεσης, λέει ο Ηράκλειτος ότι υπάρχει ανάσταση τούτο των σωμάτων και των φαινομένων ενείς γεγενήμεθα και έτιος είναι ο Θεός. Όταν λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρό, υπάρχει αιωνιότης, δεν είναι κάτι που μαγικά περιμένω κάποτε, αλλά ήδη συγκροτεί τη ζωή μου, έχει γεμίσει την ύπαρξή μου ολόκληρη. Γι' αυτό βλέπουμε σούμε, ότι από εδώ ζούμε την αιωνιότητα και περιμένουμε και προσδοκούμε κάτι το οποίο έχουμε. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα αυτά. Εάν πάμε να δούμε τι δείχνει τηλεόραση, τι γράφουν τα περιοδικά, τα έξυπνα ή τα καλά και τα κακά, τι γίνεται με την παγκοσμιοποίηση, τι μας προσφέρει ο πλανητάρχης και αυτοί που έχουν, νομίζουν, την εξουσία του κόσμου. Είναι πράγματα ανάξια του ανθρώπου, του έρωτος του ανθρώπου, της επιθυμίας του ανθρώπου και της ψυχής του ανθρώπου. Εάν τυχόν ακολουθήσουμε τη δική μας την παράδοση, και εγώ σου λέω, η Ηράκλειτος, του οποίου η δίψα φτάνει και ικανοποιείται μέσα στην ορθόδοξη λειτουργική ζωή, τότε βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι ελάχιστος και είναι μέγιστος. Η δύναμη του ανασθενία τελειούται. Εν στιγμή χρόνου δέχεται την έλαμψη της αιωνιότητος και μέσα σε μια στιγμή χωράει η αιωνιότητα. Και ο ίδιος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος για να μας δώσει αυτή την δυνατότητα. Αυτά τα οποία πολλές φορές επιδιώκουμε ή ερωτευόμαστε είναι πράγματα τα οποία μας προσανατολίζουν και μας διαλύουν. Εάν τυχόν πάρουμε το σωστό δρόμο του έρωτά μας, της δίψας μας, της ανησυχίας μας, εάν τυχόν, όπως λένε οι πατέρες, ζήσουμε το φιλόσοφο βίο, εάν τυχόν έχουμε μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα για να επισκεφτόμαστε τον εαυτό μας, εάν τυχόν τραφούμε από τις ρίζες του γένους μας, της παραδόσεως μας, θα δείτε ότι μέσα μας θα βγει μια καύχηση μεγάλη. Αυτή η καύχηση είναι αγάπη προς την ταπείνωση, δοξολογία προς τον Θεό και ένα αγκάλιασμα όλων των ανθρώπων. Όχι, δεν θα βγει μια έπαρση ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση όταν ο Ηράκλειτος, αυτός μόνος, 500 χρόνια π.Χ. Χριστού, γεννιέται, ζει και πεθαίνει στην Έφεσο και δεν πάει πουθενά άλλου.
και δεν τα βρίσκει και με τους Εφεσίους. Και μετά από 500 χρόνια έρχεται ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και στην Έφεσο γράφει το Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και πάντα δι' αυτού εγέννητο». Εάν λοιπόν, ας πούμε, πάρουμε λίγο από την αξιοπρέπεια του Ηράκλειτου, από τη γνησιότητα αυτή η οποία εξαρτηγείται, υπάρχει μέσα μας. Όταν έχουμε αυτή την έκρηξη της ατομικής βόμβας που λέγεται Ηράκλειος, Ηράκλειτος, έχει γεμίσει η φύση, έχει γεμίσει τα ποτάμια, τα βράχια, τα δέντρα, τα πάντα, ας πούμε. Και εμείς έχουμε κάτι. Και όταν φτάνουμε μέσα στην καινή κτήση που τα πάντα πεπλήρωται φωτός, νιώθεις ότι κοίταξε, όλες αυτές οι ασκήμιες, όλες αυτές οι καρικατούρες, όλος αυτός ο δαιμονισμός που έρχεται από την Αμερική, που έρχεται από τον πολιτισμένο κόσμο, ξεπηγείται, είναι ένα βάσανο, ένας εξευτελισμός για τον άνθρωπο. Και τώρα που φεύγω και πάω και κάπου αλλού, προχθές ήρθε ο Πάπας. Άλλοι φωνάζανε, σφάξε τον, πέταξε τον έξω. Αν το δούμε τη δικιά μας την πλευρά, ξέρετε τι είναι ο Πάπας. Κάποιος έγραφε, λέει, η Ελλάδα θενεί και η Ευρώπη χαίρεται. Νομίζω, γιατί χαίρεται η Ευρώπη ταλέπορη. Ούτε ο Πάπας χαίρεται. Μόνο μέσα σε αυτή την παράδοση που ξεκινά από την απέτηση του Ηράκλειτου και φτάνει σε αυτή την πλεισμονή της Θείας Λειτουργίας της Μεγάλης Εβδομάδος, μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Εμένα με αναπάβει στη Μεγάλη Εβδομάδα, που λέμε ο Κύριος προχωρεί προς το πάθος και έρχονται εναντίον του με τα φανών και λαμπάδων να το συλλάβουν. Και ο Απόστολος Πέτρος από αγάπη βγάζει το σουγιά και κόβει το αυτί του άλλου. Και λέει ο Κύριος, βάλτε το μαχαίρι στη θέση, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να χτυπήσουμε τους εχθρούς. Εγώ ήρθα να καταργήσω την έχθρα. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο Κύριος παίρνει ψυχή για να τη θυσιάσει για τους φίλους του. Και φίλους του δεν θεωρεί αυτούς που τον αγαπούν, αλλά αυτούς που αυτός αγαπά. Και αυτός αγαπά όλους και αυτούς που τον σταυρώνουν. Οπότε καταργείται η έχθρα. Και εκείνο, αυτό που λέει στην ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας, ο Κύριος πάντα υπομείνας, άπαντας έσωσε. Εκεί που τα προσφέρει κανείς όλα και σώζονται όλοι, εκεί μόνο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και εμείς έχουμε μια ρίζα που λέω χαρακτηριστικά ξεκινά τον Ηράκλειο του, αυτή την απέτηση τη φοβερή που δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο μέσα στην ιστορία, δηλαδή με τρεις σελίδες να ταράσει την ιστορία και τι να την ταράζει, να την γαλινεύει την ιστορία. Και μέσα σε αυτή τη λειτουργία, μέσα σε αυτό το ήθος της Μεγάλης Εβδομάδος. Και η Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρετε τι είναι, και η Θεία Λειτουργία, είναι μία δημιουργία ελληνική. Αυτό που είπαμε, ότι ο ελληνισμός δέχτηκε το μήνυμα της καινής κτήσεως. Αν δεν υπήρχε φιλοσοφία, δεν μπορούσε να υπάρχει η θεολογία. Αν δεν υπήρχε τραγωδία, δεν μπορούσε να υπάρχει η Θεία Λειτουργία. Αν δεν υπήρχε αυτή η τέχνη, δεν μπορούσε να υπάρχει εικόνα. Υπάρχουν όλα μεταμορφωμένα. Και ξέρετε ότι στο τέλος, μετά από την αγωνία του Ηράκλειτος, παίζει με τα παιδιά και λέει «Παιδός η βασιλεία». Όλη η αγωνία του εκβάλλει στο ανέμερο παιχνίδι του παιδιού. Υπάρχει αυτό που λέμε εμείς «Παιδείο νέων, ο προαιώνος Θεός». Έχω μία ηρεμία, μία γαλήνη, μία εμπιστοσύνη σε Αυτόν που δικεί τα πάντα και είναι αγάπη και δεν αγωνιώ και έχω φτάσει δια της ελπίδος στο ανέλπιστο και παίζω και άλλος κάνει κουμάντο. Και αυτό που λέει ο Ηράκλειτος, όχι εμένα, αλλά το λόγο να ακούτε. Έτσι τι γίνεται, βρίσκει νόημα η ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λέω ότι είστε νέοι, ασφαλώς θα περάσει ένας λογισμός ερωτικός. Υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει αγάπη για τη ζωή. Στη συνέχεια υπάρχει αγάπη για την αιωνιότητα. Μετά είναι, υπάρχει δυνατός να παντρευτεί όλο στην αιωνιότητα. Λέω Βασισάκα, η χαρά εν το Θεό είναι η ισχυροτέρα της παρούσης ζωής. Και το θέμα είναι να απολαύσουμε, να αποκτήσουμε τέτοιο δυνατό στομάχι που να χωνεύει τα πάντα και να χωνέψει και το θάνατο. Και όταν θα πλησιάσει ο θάνατος, να μην νιώθουμε ότι αυτός θα μας φάει, αλλά εμείς τον τρώμε, τον χωνεύουμε και παίρνουμε ζωή. Σταματάω. σας έκανα το κεφάλι καζάνι, ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Λοιπόν, εάν θέλετε εσείς, για πέστε και εσείς το λογισμό σας και να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ξεκίνατε, τα πράγματα είναι καλά, τα πράγματα είναι καλά, η ζωή είναι καλή. Αυτά που έρχονται από εσώ, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Οι Αγγλοσάξονες είναι καλοί, είναι οι πιο πολιτισμένοι ανθρωποφάγοι στην ιστορία. Ένας πολιτισμός των πιο υπανάπτυκτων ανθρώπων έχει κάτι το ιερό. Αυτός ο πολιτισμός, ο σύγχρονος, αυτός είναι στεγνός και ξεπλημένος. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε, επειδή είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι, και έχουμε το χρέος ζώντας, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, να δώσουμε ένα μήνυμα ζωής σε αυτούς που διψούν τη ζωή και δεν την βρίσκουν. Και μέσα εκεί εγώ βάζω και τους καθολικούς και τον ίδιο τον Πάπα. Ξέρετε τι κατάρα είναι να είσαι Πάπας? Ξέρετε τι κατάρα είναι να είσαι αλάθητος, δήθεν? Ξέρετε τι κατάρα είναι να πιστεύεις στο ψέμα? Και ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι να είσαι σε ένα γένος επαναστατικό από τον Ιεράρχητο μέχρι τη Θεία Λειτουργία και τη Μεγάλη Εβδομάδα? Μια επανάσταση η οποία φτάνει στη μία επανάσταση και σε μια δύναμη η οποία εν ασθενεία τελειούνται και σε ένα αγώνα που εκβάλλει στο ανέμενο παιχνίδι του παιδιού. Του παιδιού που είναι ο προαιώνων Θεός. Γι' αυτό λέει, κοιτάξτε, μορφωθείτε, σπουδάστε, πάτε καλούς βαθμούς, πάτε διδακτορικά, γίνετε καθηγητές, είναι όλα καλά, χρήσιμα και είναι όλα για πέταμα. Εάν τυχόν είναι, υπάρχει μια ελάχιστη χαρά που λέει περιγελά το Θεό. Έτσι σε 500 χρόνια προ Χριστού. Εδώ σας δω μια φορά στην Αθήνα, ήμουν, είχα μια μέρα ελεύθερη και πήγε και προσήγησα στον Ιεράρχη, στην αίθουσα. Γιατί κοιτάξτε, ο Θεός είναι δίκαιος. Η ταπείνωση είναι χρυσάφι που δεν χάνει την αξία του, αυτό το χρυσάφι της ταπεινώσεως, ποτέ και πουθενά. Και αυτός, εφόσον είναι ταπεινός και το δείχνει των πραγμάτων, μετέχει της Θείας Χάριτος. Λοιπόν, για πες τώρα εσείς.
Δεν ξέρω, και εσείς νιώθετε όπως εγώ να μην σταματήσει αυτός ο λόγος, αλλά...
Προσθέτω να ρωτήσω για τις εκπομπές που κάνουν έναν άνθρωπο για να μετέχει τη Θεία Χάρη και να κοινωνήσει με τον Θεό Λόγο.